Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vam.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Nedavno objavljen zbornik radova Slobodno zidarstvo u jugoistočnoj Evropi od 19. do 21. veka predstavljen je ove sedmice u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. U zborniku se nalaze radovi sa prvog naučnog skupa o masoneriji u Srbiji, koji je održan u Institutu za evropske studije u Beogradu. Učestvovali su naučnici Srbije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske. Slobodni zidari, koji su poznati kao masoni, obavijeni su velom tajne, zbog čega se veruje da upravo oni stoje iza najvažnijih odluka u društvu. Dobar dan. Dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Naši sagovornici su profesor dr. Slobodan Marković, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i dr. Stanislav Sretenović, naučni savjetnik Instituta za savremenu istoriju. Dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan.
Dobar dan.
Profesore Markoviću, sa kojim problemima se susreće historiografija obrađujući ovu temu?
Pa, vidite, najveći problem je u tome što u historiografiji postoji nešto što se naziva kritika izvora. I neko ko nije prošao obuku vezanu za to, ne samo za ovu temu, nego za bilo koju temu iz historiografije, nužno će upasti u različite zamke. Jedna od tih velikih zamki kad je u pitanju ova tema je da je veliki broj izvora koji nešto govore o temi istorije slobodnog zidarstva zapravo su u pitanju policijske arhive. A policije su ili diplomatski izvori, a i policije, a i diplomatski izvori su ovu temu obrađivali dosta površno, tako da su čak i spiskovi koje imamo u velikoj meri pogrešni. Znači, glavni izvori su izvori koje su nam ostavile same lože, to su primarni izvori. Oko toga je nastao problem, jer je ogroman deo te građe odnesen tokom Drugog svjetskog rata u nacističku Nemačku ili uništen, a onda posle Drugog svjetskog rata prenet u Sovjetski savez. Tako da do dan danas nisu svi ti dokumenti vraćeni. Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji je vraćen jedan veliki deo dokumenata i sada se nalazi u arhivu Jugoslavije kao fond 100, ali jedan deo dokumenata još uvek stoji u Moskvi i nismo sad sasvim sigurni koliko se oni preklapaju sa ovim, koliko su posebni, a jedan značajan deo građe je uništen. Tako da ta nepotpunost građe je sigurno nešto što nikada nije dobro za kad jedan istoričar uzme, uvijek mu je lakše da uzme neku zbirku koja je potpuna nego neku koja je delimična. A drugi razlog je što je taj fond bio zapravo pod embargom i nije ni mogao da se istražuje negde do kraja 80. godina. Tek je tada prvi put to dozvoljeno. Tako da ima i objektivnih razloga zašto oko svega ovoga postoji određeno kašnjenje.
No, vrednost ovog zbornika, doktore Sretenoviću, da je on pre svega odgovor društvenih nauka i da je značajno što su uključene i druge naučne discipline.
Da, u ovom zborniku okupljeni su stručnjaci iz nekoliko oblasti. Tu ima istoričara, ima sociologa, politikologa. Dakle, pristup je bio interdisciplinarni i urednik kolega Marković i svi učesnici su smatrali da se upravo u prožimanju različitih pristupa društvenih nauka može doći do neke približne istine, ali svi smo svesni da manjkavosti postoje upravo iz ovih razloga koje je malo pre pomenuo kolega Marković. Međutim, pokušali smo te manjkavosti da svedemo na najmanju moguću meru sa jednim sveobuhvatnim kritičkim pristupom građe koja postoji trenutno u Srbiji i širom Evrope.
Slobodno zidarstvo se, profesore Markoviću, pojavljuje među Srbima u poslednjim decenijama 18. veka.
Da, tad se pojavljuje među ugarskim Srbima kao deo širenja masonskih loža po Habsburškom carstvu. Tu postoji jedan niz ličnosti koje su poznate iz nacionalne istorije, poput u to vreme arhimandrita Stratimirovića, potonjeg mitropolita Stratimirovića, episkopa Jovanovića Šakabente, Stefana Vujanovskog, Stefana Novakovića, dakle ličnosti koje vezujemo za srpsko prosvetiteljstvo, uz taj jedan mali znak pitanja oko Dositeja, ali verovatno ne postoji ni jedan zapisnik koji to može da potvrdi, ali postoji jedan portret koji je napravio umetnik Arsa Teodorović i koji je sav u masonskoj simbolici. Arsa Teodorović je bio prijatelj sa svim drugim slobodnim zidarima toga vremena, tako da najverovatnije da je to dovoljna indikacija da se potvrdi da je Dositej ipak bio član, jer i za to vreme je ogroman broj izvora nestao, budući da je kao posledica Francuske revolucije ubrzo posle toga slobodno zidarstvo zabranjeno u Austriji i da je ostalo zabranjeno do kraja postojanja Habsburgske monarhije u austrijskom delu. U ugarskom delu je obnovljeno 1867. posle pretvaranja Habsburškog carstva u dvojnu monarhiju.
A zašto je bilo zabranjeno?
Ono je bilo zabranjeno zato što su lože francuske nosile, da kažem, nasleđe prosvetiteljstva, širile tekovine revolucije, bile pod uticajem političkih filozofa koji su bili za novu vrstu poretka i to je plašilo jedno konzervativno carstvo kako je bilo Habsburško carstvo i ne samo Habsburško nego i Rusko i mnoga druga carstva, tako da je pod uticajem Francuske revolucije ta kontinentalna masonerija bivala zabranjena, ali naravno treba imati u vidu da postoji razlika i koja će sve više i više dolaziti do izražaja između kontinentalne masonerije, pre svega te francuske, i engleske masonerije koja je daleko manje zastupala takve revolucionarne i radikalne ideje. Ali naravno, još jednu stvar koju treba reći, masonerija to nije jedna kompaktna stvar. To je stvar koja se menja iz generacije u generaciju i ta vrsta, nešto što je bilo revolucionarno u toj organizaciji krajem 18. veka, a što možda i danas ta organizacija zastupa, to je umeđu vremenu postalo konzervativno. Znači, prosto stvari evoluiraju. Ali u to vreme zastupati načela Francuske revolucije, sloboda, bratstvo, jednakost, to svakako da je delovalo revolucionarno svima, osim revolucionarnoj Francuskoj.
Da, i kad već pominjete Francusku, dr. Sretenović se bavi odnosom francuskog slobodnog zidarstva prema kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca u međuratnom periodu. Ko su, dr. Sreteniću, bili srbofili?
Među srbofilima, Francuzima, koji su bili natopljeni jednom specifičnom kulturom nasleđenom iz vremena Prvog svetskog rata, a koja se bazira na savezništvu francusko-srpskom, među tim srbofilima, kojih je bilo i u diplomatiji, i u politici, i u vojsci, ekonomiji, u parlamentu, na univerzitetu, u kulturi francuskoj ili u civilnom društvu, onome što bismo danas zvali civilno društvo, neki su bili slobodni zidari, ali ne veliki broj. I ja sam došao do podatka da je na kraju Prvog svetskog rata bilo samo 5 ljudi slobodnih zidara među ovim srbofilima, koji su u većoj ili manjoj meri, ali nikada im to nije bilo prvenstveno tema i prvenstveni interes, samo je 5 ljudi bilo koji su bili zainteresovani za italijansko-srpske, odnosno italijansko-jugoslovenske odnose. I da ih pomenemo, to je bio general Paul Penje, koji je ubrzo posle završetka Prvog svetskog rata umro 1919. Dakle, jedan general osporavan u samoj Francuskoj, i to su bila 4 socijalistička poslanika francuskog parlamenta, koji su bili članovi Velikog orijenta Francuske: Arthur Grousier, Aleksandar Varen, Joseph Brunier i André Lebe. Samo su ova petorica ljudi bila zainteresovana za Srbe, a njihovo interesovanje za Srbe je bilo prvenstveno rezultat aktivnosti srpskih slobodnih zidara u francuskim ložama tokom Prvog svetskog rata.
A u čemu je osobenost francuskih mirovnih inicijativa?
Pa, francuska spoljna politika u međuratnom periodu se zasnivala na rešenjima Pariske mirovne konferencije iz 1919-20. godine, koja je tražila kompromise. Gde god su postojali problemi u Evropi, ona je tražila kompromise. I ako tu spoljnu politiku sada, ako je posmatramo kako je praktično delovala u odnosu Italije i Srbije, odnosno Jugoslavije, mi možemo da vidimo da je ona na istočnom Jadranu, na koji su pretendovali i hrvatski i slovenački nacionalizam, podržan od Srba u okviru jugoslovenske ideologije, ali i italijanski nacionalizam, ona je delovala ka postizanju kompromisa, ka podeli teritorije i ka stvaranju jedne jedinice južnoslovenske državne tvorevine, koja bi najviše odgovarala francuskoj koncepciji izjednačavanja države i nacije. Dakle, srpska teorija o postojanju troimenog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije naroda Jugoslovena, koje je trebalo kreirati, je bila poznata Francuzima zato što ih je podsjećala na njihovu koncepciju stvaranja francuske države nacije. I upravo tu koncepciju su onda ovih nekoliko francuskih slobodnih zidara je prihvatilo i primenjivalo unutar svojih loža, a da nikada nisu želeli da preuzmu, da se stave na stranu bilo Italijana, bilo Srba, jer su i Italijane i Srbe smatrali svojim saveznicima i u slučaju Italijana i konkurentima na Mediteranu i na Jadranu.
10 sati je i 13 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Thank you.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Slobodan Marković i Stanislav Sretenović. Razgovaramo o ulozi masona u stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. To što vi, profesore Markoviću, govorite da je to mit?
Znate kako, ja mislim da niz radova koji se pojavio, između ostalog knjiga kolege Sretenovića o odnosima Francuske i Kraljevine Jugoslavije, su vrlo jasno pokazale da i knjige profesora Živojinovića i mnoge druge koje su se time bavile, sve su vrlo jasno pokazale da su velike sile bile vrlo skeptične prema tom projektu. To je bio projekat srpske vlade, ratni cilj, stvaranje zajedničke države, koji je prihvaćen tek u poslednjoj godini rata od strane saveznika, kako je pokazao kolega Sretenović, čak nekoliko nedelja pred oslobođenje Beograda, Francuzi još uvek nisu znali u kom pravcu će to da ide. Jedino što je bilo poznato je da su podeljene sfere interesa između Britanije i Francuske i da je Jugoslavija buduća, odnosno Srbija, što god nje bude, pripala francuskoj zoni. Tako da, ono što se dogodilo od sredine septembra 1918. pa do početka novembra, to je taj neverovatan prodor srpske vojske, to je odlučilo sudbinu svega. Sve ove nekakve rezolucije, sastanci, privatne prepiske i drugo, to je stvar koja se dešava u pozadini. Bez te takve odlučujuće pobede, stvari bi izgledale potpuno drugačije. Tim izlaskom srpske vojske na Savu i Dunav i dalje kasnije, ona je postala faktor. Država Srbija, Kraljevina Srbija je postala faktor koji može da odlučuje i o daljem preuređenju onoga što je smatrano za jugoslovenski prostor. Tako da s jedne strane to, a s druge strane strah političkih elita Hrvatske i Slovenije od Italije, koja je želela da uzme značajne teritorije, koje je to u krajnjem slučaju obećano 1915. godine, što je bila cena za njen ulazak u rat. To je ono što je opredelilo stvaranje nove države. Mislim da je to manje više razrešeno. Razlog zašto je došlo do tih priča o mita, kako sam ga ja nazvao, o masonskom uticaju na stvaranje Jugoslavije, je zato što u nizu publikacije se iskazana tvrdnja da je veliki broj članova Jugoslovenskog odbora da su bili slobodni zidari. Međutim, tu treba reći tri stvari. Prvo, slobodni zidari koji su bili u Jugoslovenskom odboru nikada nisu krili da su slobodni zidari. Pisali su javno o tome u međuratnom periodu 20-tih godina. O tome je pisao i Franko Točnjak, i Hinko Hinković, i Milan Marjanović. Dakle, jedina tri člana, sva trojica su bila Hrvati, jedina tri člana koji su bili slobodni zidari. Ali, dva glavna člana Jugoslovenskog odbora, Frano Supilo i doktor Ante Trumbić, oni nikada nisu bili članovi. Tako da, samo sa ta tri člana koja su bila, na neki način se razvejava cela ta priča o masonskim temeljima Jugoslavije. Ono što treba ipak reći, to je da je Nikola Pašić kao jedan vrlo pragmatičan političar koji je uvek znao da iskoristi raspoložive resurse, on jeste dobio spisak svih slobodnih zidara Srbije koji su se našli u emigraciji i on jeste tokom rata premestio sedište Vrhovnog saveta, obzirom da je i banka narodna premeštena u Francusku, tako da je i sedište Vrhovnog saveta premešteno u Marsej. To je jedan deo gde nemamo građe, nestala nam je ta građa Vrhovnog saveta, međutim ja sam u arhivu Ujedinjene velike lože Engleske u Londonu pregledao dokumente i barem na osnovu tih dokumenata sam zaključio da nije bilo neke veće aktivnosti tog Vrhovnog saveta pre 1918. Ali još jedna stvar koju je bitno reći, u istoriji slobodnog zidarstva Srbije dogodila se jedna vrlo neobična stvar. Nastao je taj Vrhovni savet, to je škotski red sa 33 stepena, a da nije nastala velika loža. To nije uobičajeno. Tako da faktički oni su imali problem da komuniciraju sa drugim velikim ložama. Mogli su da komuniciraju u Francuskoj da je postao vrhovni savet, ali već sa Engleskom su imali problem kako to da urade. Tako da njihova delatnost je bila ograničena, iako su postigli određene propagandne uspehe, posebno u Švajcarskoj. I to je sve podržavala i srpska vlada. Međutim, treba da imate u vidu da je srpska vlada bila vrlo široke ruke tokom Prvog svjetskog rata, da je finansirala ogroman broj, mi to vidimo sada iz izvora, ogroman broj stranih novinara, fotografa, svih oni koji su na političara, svih oni koji su na bilo koji način želeli da promovišu Srbiju. U okviru toga su iskorišćene i te slobodnozidarske veze, tako da je to samo jedan element u brojnim elementima koje su upregnuti da se izvrši propaganda u korist te buduće države, jer to nije bio lak zadatak. To je danas vrlo teško zamisliti, nama je to jasno kao istoričarima, ali prosto vi ste zapravo hteli da ubedite javnost zemalja Antante da će ta tri naroda živeti veoma harmonično, i to ste radili samo nekoliko godina posle balkanskih ratova, u kojima su sami pravoslavni narodi ratovali jedni protiv drugih, Bugari protiv Srba i Grka, a vi ste sada vršili vrlo široku propagandu koju ste tvrdili, to uopšte nije bitno, sada će sva ta tri naroda vrlo harmonično da sarađuju, lako da se uklope, lako da stvore novu naciju. Prema tome je postojala ogromna skepsa i u tom smislu korišćeni su svi mogući raspoloživi izvori koji bi mogli da pomognu tu propagandu.
I kralj Aleksandar Karađorđević, ujedinitelj, je navodno, doktore Sretenoviću, bio slobodni zidar u Francuskoj.
Vidite, ja nisam našao taj podatak za kralja Aleksandra. Ja sam našao podatak da je jedna druga ličnost u međuratnom periodu bila veoma aktivna u Francuskoj. Radi se o Dušanu Tomiću, malo poznatom čoveku koji je samo u uskim krugovima stručnjaka bio poznat. Dakle, on je bio čovek koji je još od pre balkanskih ratova bio finansiran od strane srpskog poslanstva u Parizu i Milenka Vesnića da vrši propagandu u parijskim ložama, prvo u korist Srbije, a zatim u korist jugoslovenskog programa. I Dušan Tomić je u međuratnom periodu bio veoma aktivan čovek koji je organizovao niz predavanja u prilog srpske koncepcije o troimenom narodu Srba, Hrvata i Slovenaca. On je organizovao naročito te konferencije unutar velike lože Francuske ili unutar velikog orijenta Francuske. Veoma je važno, naime, da se razlikuju te različite obedijencije u Francuskoj. To je možda i ključno pitanje o kojoj se obedijenciji radi. One nisu bile homogene i kompaktne. Na kraju Prvog svetskog rata su postojale tri obedijencije, dakle Veliki Orijent, Velika loža i Francuski međunarodni red ljudskog prava. I unutar te tri lože Dušan Tomić je organizovao predavanja, dakle, u prilog Srbije. Pored Dušana Tomića pominje se i doktor Sava Petrović, koji je bio lekar, koji je doktorirao u Francuskoj pre Prvog svetskog rata i koji je za vreme Prvog svetskog rata lečio srpske izbeglice, studente, ranjenike koji su bili primljeni u Francuskoj. I može da se kaže da je u slučaju doktora Save Petrovića mnogo više njegova aktivnost kao lekara doprinela da se on prihvati u Francuskoj nego sama aktivnost kao člana francuskih loža. Dakle, tu imamo i jedan problem odnosa pripadanja loži, i odnosa pripadanja esnafskim udruženjima. I u međuratnom periodu vrlo često su Francuzi, recimo lekari sa Solonskog fronta, dolazili u posetu svojim kolegama Srbima, lekarima ili prijateljima, a ta prijateljstva su jaka zato što su stvorena u emocionalno veoma ispunjenim trenucima rata, kada je pomoć posebno cenjena, i oni su dolazili, dakle, u posetu svojim prijateljima ne kao slobodni zidari, nego kao lekari ili vojnici, kao ljudi koji su zajedno preživeli rat, koji su imali te uspomene iz rata i u krajnjoj liniji iskustvo rata. Upravo to iskustvo rata je veoma značajno za razumevanje kasnijih francusko-srpskih i francusko-jugoslovenskih odnosa, zato što je na osnovu iskustva rata stvaran takozvani mit o francusko-srpskom i francusko-jugoslovenskom prijateljstvu, koji u suštini i nije bio mit, zato što je bio zasnovan na stvarnim iskustvima Francuza i Srba iz rovova ili iz bolnica na Solonskom frontu ili u Francuskoj.
Dakle, to je presudno.
To je ključno. Upravo je to ključno za celokupni međuratni međunarodni period i za činjenicu da je nova kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca pripadala francuskom sistemu koji je Francuska želela da izgradi u istočnoj Evropi, u jednom delu gde, inače, to isto je važno da pomenemo, ona nije imala tradicionalni uticaj. To su sve teritorije koje su vekovima pripadale vekovnim carstvima, nemačkom, ruskom, austro-ugarskom, osmanskom na Balkanu. I sad, odjednom, u tom nepoznatom svetu za Francusku i za francuski uticaj, Francuska uspeva da formira svoje novonastale saveznike, Čekoslovačku, Poljsku, Rumuniju i Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, i ona želi da Nemačku u tom periodu drži kao između čekića i nakovnja. S jedne strane, na zapadu Nemačke je Francuska, sa druge strane, na istoku Nemačke su njene saveznice. Međutim, problem je bio u tome što te saveznice nisu imale ni dovoljno snage, ni dovoljno organizacionih sposobnosti da koordinišu svoje akcije i da zaista odigraju ulogu francuskih saveznika u tom evropskom bezbednosnom sistemu. A i sama Francuska, iako pobednica, ona u međuratnom periodu nije imala ni materijalnih, ni ljudskih snaga da izdrži, da podržava svoje slabe saveznice na istoku Evrope, što se kasnije i u tokom Drugog svetskog rata pokazalo da je bila jedna velika francuska iluzija.
A iz kojih izvora, profesore Markoviću, dolazi ova informacija o kralju Aleksandru?
Za kralja Aleksandra je taj podatak da je bio slobodni zidar uglavnom dolazi iz revizionističkih zemalja, to je onih zemalja koje su sporavale rezultate Pariske mirovne konferencije, dakle iz Mađarske, Italije i sličnih zemalja. I posebno je verovatno taj utisak stvoren posle jednog događaja velikog u Beogradu, to je bio jedna manifestacija masonska u korist mira, koja je održana 1926. Ono što je bilo pod okriljem, pod patronatom međunarodnog masonskog udruženja AMIA, skraćeno na francuskom, i to udruženje je okupljalo velike lože kontinentalne Evrope i bilo je pod dominacijom velikog orijenta Francuske i u manjoj meri velike lože Francuske. Pošto je deo tog kongresa u Beogradu bio javan i održan je u zgradi univerziteta,
Dakle, preneli su ga i svi mediji i pošto je pozdravni telegram uputio i ministar inostranih dela i vladar, onda je to stvorilo jedan utisak u tom pravcu da je i vladar ima neke veze sa tim. A drugi razlog je što kada je uveden lični režim kralja Aleksandra, dakle 6. januara 1929. tada su zabranjene sve političke organizacije, svi zborovi. Međutim, sastanci masonskih loža ne samo da nisu zabranjeni, nego posebno je obavešten, sačuvan je cirkular u kome se obaveštavaju sve lože da se to ne odnosi na lože. I ne samo da one nisu zabranjene, nego ih je nekoliko čak i stvoreno u vreme lične vlasti kraljeve i na neki način je i deo te ne političke rasprave, ali da kažem neke društvenog angažmana koji je samim suspenzijom političkih stranaka nestao, se preneo tu. I to je onda stvorilo jedan utisak da je vladar na neki način kralj Aleksandar zaštitnik Velike lože Jugoslavije, što i nije bilo daleko od istine, jer je on bio i vrlo blizak prijatelj dugogodišnjeg velikog majstora Đorđa Vajferta. We were just kids, thought we knew everything. Heartbeat fast like a hummingbird wing. There in the dark, in the back of your car, we swore we'd always be. You helped me take a drag of my first cigarette.
Dobro nam vam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji razgovaramo povodom zbornika Slobodno zidarstvo u jugoistočnoj Evropi od 19. do 21. veka. Naši sagovornici su Slobodan Marković i Stanislav Sretenović. Slobodni zidari su za mnoge ljudi iz senke, za koje se veruje da u rukama drže konce svetske politike, financija, ishodno tome ratove i primirja. O slobodnim zidarima se, profesore Markoviću, mnogo govori, a malo zna.
Upravo da vam kažem, slobodno zidarstvo nije tajno društvo, ne više diskretno društvo. U nizu zemalja čak i kompletni spiskovi su javno dostupni, kao što su Sjedinjene Američke Države. Drže se neka vrsta javnih parada u kojima možete da vidite svako ko je član, ko nije član. U kontinentalnom delu i dalje postoji to pravilo da se ne iznose imena, i to je posledica iskustva i tog iskustva postrevolucionarnog u Francuskoj i uopšte kontinentalnog period apsolutizma koji je usledio, ali i posledica posebno dodatno za najnovije vreme iskustvo Trećeg Rajha, koji je na osnovu tih spiskova mnoge masone hapsio, ispitivao i na razne načine diskriminisao, a neki su izgubili živote u svemu tome. Tako da tada, tokom Trećeg Rajha, Treći Rajh je uložio ogromna sredstva, a isto tako i fašistička Italija, u antimasonsku propagandu, i u stvari veliki deo tih priča potiče iz tog vremena, kao što jedan drugi deo priča potiče iz jedne činjenice da je veliki orijent Italije, pa i veliki orijent Francuske, su doživljeni od strane katoličke crkve kao njeni arhineprijatelji u borbi za vrednosti, borbi za pre svega način uređenja društva, i to je onda tako da i crkva sama katolička imala dosta dugo, to je napušteno možda u najnovije vreme, ali do pre nekoliko decenija to je takođe postojalo, tako da iz tih krugova je to došlo. Međutim, sve što mi znamo je da je to jedan društveni klub u kome je, i to je vrlo bitno reći, u Americi i Britaniji čak i zabranjeno pretresati političke teme. Nasuprot tome postoji latinska masonerija, gde to očigledno nije bilo zabranjeno, kao što vidimo iz činjenice da je pretresane su neke teme vezane za Srbiju, Jugoslaviju, malu Antantu i tako dalje. Ali u međuvremenu je regularna masonerija, takozvana, ta koja je pod ucem Engleske i Amerike, koja danas prevlađuje u svetu, usvojila taj...
I kojih ima oko 6 miliona, je li tako?
Pa ja mislim da sad ima manje. Ja mislim da sad imate nagli pad, naročito u Sjedinjenim Državama. Te podatke koje vi govorite su tačni za pre možda 20-30 godina.
Dobro, ali to su podaci koji se mogu naći.
Da, mogu naći javno, da. Ali postoji veliki pad u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da je sad taj broj i globalno manji. U stvari, vi imate sad jedan paralelan, da kažem, proces u kome broj opada u Britaniji i Sjedinjenim Državama, raste u Istočnoj Evropi, što je normalno, su te masonerije tek nedavno obnovljene i mlade. Tako da
trenutna situacija je takva da je da prevladava taj angloamerički stav i da danas sve manje više regularne velike lože, pa čak i veliki orijent Francuske, koji nije regularan, ima svoj sistem, napustile su kontinentalne, napustile su bilo kakvu ideju da raspravljaju o politici. To su pre svega društveni klubovi, humanitarni klubovi, koji imaju i neke svoje, da kažem, vrednosti, pre svega utemeljene na prosvetiteljstvu, ali i neke elemente koji se odnose, koji su preuzeti u vreme prosvetiteljstva kada je vladala egiptomanija, preuzeti su iz raznih tradicija mističkih da bi na neki način dale jednu alegoriju svemu tome. Ali sada iz toga izvoditi bilo kakve dalekosežne zaključke je zaista neutemeljeno i ako analizirate narativ i gde je taj narativ nastao, vidjet ćete da zapravo je na neki način su masoni ne jedini, ali bili jedni od mnogih udruženja, grupa koje su služile arhikonzervativnim grupama i totalitarnim poredcima kao idealno sredstvo da označe neprijatelja i kao idealan žrtveni jagnjac koga mogu da na neki način po potrebi žrtvuju. Tako da to je ono što vidimo analizom tih narativa. Jedan baš od autora naših u ovom zborniku, to je čuveni politikolog mađarski Attila Pok. On je čak i napisao jednu vrlo zanimljivu knjigu koja se zove, objavljena i na engleskom, Politika mržnje u sred Evrope, scapegoating, to znači to pravljenje žrtve u 20. veku od nekoga. I u tom kontekstu, naravno, u kome su i cele etničke grupe stradale tokom 20. veka, jedno od tih udruženja koje je bilo posebno izloženo nekoj vrsti stigmatizacije je bilo i Slobodno zidarsko udruženje. Kažem, kada se narativi svi ti dekonstruišu, tu ostaje ne ostaje skoro ništa, ostaje da je to prosto jedno udruženje. Evo da uzmemo primjer Jugoslavije, jedno udruženje koje se između dva svjetska rata zaista vrlo iskreno, vrlo požrtvovano zalagalo za integralno jugoslovenstvo. Nama danas to može da deluje u zavisnosti od toga kog ste usmerenja, smešno ili uzvišeno, kako god hoćete. Ali savremenicima to nije izgledalo tako i to udruženje je bilo jedno od desetina udruženja koje je radilo to isto. Bilo je udruženje Sokola, bila je Jadranska straža i niz drugih, pa i Rotary klub ostalo je bio na vrlo jugoslovenskim pozicijama. Tako da, ne samo da ono nije ništa radilo protiv Jugoslavije, nego je naprotiv bio je mainstream, bili su deo mainstreama i kad pogledate ko su bili ti glavni članovi koji su najviše pisali od Đorđe Varfjer nije bio autor, nije pre svega bio industrijalac, ali oni koji su u javnost izlazili i koji su bili poznati po svom naučnom i drugom delu, Vladimir Ćorović, Viktor Novak, jasno će vam biti kog su smerenja oni bili i da su zapravo u tom kontekstu između dva svjetska rata i sebe doživljavali kao patriote i tako ih je doživljavala i javnost.
I na samom kraju, da li ćete nastaviti sa proučavanjem ove teme?
Svakako, mi se nadamo da ćemo imati prilike da nastavimo na svemu ovome, da ćemo dobiti i novu izvornu građu, pre svega iz inostranstva, i negde otprilike 2026. ćemo imati jedan isti jubilej 150 godina od to se tada zvala obnova, ali neka vrsta kontinuiranog slobodnog zidarstva u Srbiji koja je 1876. počelo i to bi možda mogla bude prilika da tu negde nastavimo sa ovom pričom i eventualno držimo neki novi skup ako bude uslova i mogućnosti.
Doktore Sretenoviću, vi i šta vama pokazuje proučavanje ove teme?
Da, ova tema pokazuje da društvene nauke i posebno istorijska nauka u današnje vreme ima svoju snagu i ima mogućnost da se uhvati u koštac sa svakom temom koja je društveno osetljiva ili sporna ili kontroverzna. Posebno u današnje vreme kada se čak u nekim slučajevima i osporava metodologija društvenih nauka i kada se pokušava da se hronološki sled događaja potpuno dovodi, filozofski dovodi u pitanje i metodološki dovodi u pitanje. Dakle, ovo je odgovor nauke na jednu društveno senzitivnu još uvek temu u Srbiji i u jugoistočnoj Evropi.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji.
Zahvalio bih vam se što pratite rad istoričara u više vaših emisija, pa i ovoj današnjoj.
Hvala vam što ste nas zvali. Mislim da je veoma važno da se populariše naučni pristup i vi to sa vašim radijom i vašom emisijom činite. Did you come to see me for? Did I disappoint you when I arose? Guess I thought that I could change you, but I should never listen to my own advice. Give me a chance to reconcile with you. I changed my plans and my designs too. The universe was so unthinkable.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Goran Ivković, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.